πρώτο πρόγραμμα.
Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό. Και ένα άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Που θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα μιστά.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Λιακάδα σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα. Με θερμοκρασίες αρκετά καλές για την εποχή, 35 άρια, το πολύ δηλαδή. Πολύ καλός καιρός, απολαύσετε τουλάχιστον τις καιρικές συνθήκες, αν δεν μπορείτε να απολαύσετε κάτι περισσότερο. Γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες γενικότερα. Σάββατο σήμερα, 12 Ιουλίου. Κοιτάξτε να δείτε πώς φτάσαμε και στη μέση του καλοκαιριού. Σιγά σιγά πώς περνάει ο χρόνος δηλαδή. Και αρκετές φορές δεν το συνειδητοποιούμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Είναι οι εξελίξεις ενδεχομένως που εναλλάσσονται τα γεγονότα και δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια αίσθησης ακόμη και του χρόνου, ρε παιδιά. 8 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την προγραμματισμένη ραδιοφωνική συνάντησή μας, όπως κάθε Σάββατο πρωί λίγο μετά τις 8 θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, φρεσκάροντας την μνήμη μας. Έτσι έχω συνηθίσει να λέω, αναφερόμενος στα γεγονότα τα πρόσφατα, της εβδομάδας δηλαδή. Γιατί ξέρετε, λόγω της εναλλαγής των γεγονότων, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ξεχνάμε γρήγορα. Μας δημιουργείται η αίσθηση ότι τα ξεχνάμε. Δεν τα ξεχνάμε γιατί γράφονται αυτά στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου. Τα ξέρετε αυτά. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Πολλά γεγονότα δηλαδή γράφονται στο υποσυνείδητο ή στο συνειδητό. Και στη συνέχεια με ένα μικρό ερέθισμα επανέρχονται ξανά. Είναι σαν τον σκληρό δίσκο των υπολογιστών δηλαδή η λειτουργία μας, μην νομίζετε. Και οι μηχανές με βάση άλλα δεδομένα, φυσικά δεδομένα δημιουργήθηκαν, δεν δημιουργήθηκαν δηλαδή έτσι στον αέρα μέσα από φαντασιώσεις. Όλα έχουν μία αλληλουχία και μία αλληλεξάρτηση σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, Νίκος Σκλαβενίτης σήμερα. Γεια σου Νίκολα. Νίκος Σκλαβενίτης στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Ο ήλιος ανέτειλε από τις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα έχουμε δύση του ηλίου στις 8 και 48. Διαπιστώνεται δηλαδή σιγά σιγά ότι αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Ο ήλιος ανατέλει πιο αργά, βαρκέται δηλαδή να βγει νωρίς. Και θα έχουμε και δύση λίγο πιο νωρίς, άρα σιγά σιγά μικραίνει η μέρα από τις 20 Ιουνίου και μετά. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και ευτυχώς που συμβαίνει δηλαδή. Γιατί για φανταστείτε να αλλάξουν μέχρι και αυτές οι συνθήκες, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, να μην αλλάξουν και αυτά. Ας έχουμε κάποια δεδομένα, γιατί χωρίς δεδομένα δεν μπορούμε να πορευθούμε κιόλας. Να πάμε παρακάτω. Χρειάζονται και δεδομένα, χρειάζεται όμως και η αμφισβήτηση των δεδομένων για να δημιουργείται έτσι η εξέλιξη. Γιατί χωρίς αμφισβήτηση δεν πάμε παραπέρα, δεν έρχεται η εξέλιξη. Όπως συνέβη και στη θεματολογία της εβδομάδας. Δηλαδή ξεκινήσαμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή την νοσηρή υπόθεση στο ΟΠΕΚΕΠΕ, και σιγά σιγά όμως υποβαθμίστηκε το θέμα αυτό στη διάρκεια της εβδομάδας, διότι αναδείχθηκε και αναρριχήθηκε στην κυριολεξία, στην πρώτη θέση της επικαιρότητας, το μεταναστευτικό, λόγω της μαζικής απόβασης κυριολεκτικά στην Κρήτη μεταναστών και προσφύγων από τα παράλια της Λιβύης. Δοκιμάζονται οι αντοχές των δομών, των αρχών, αλλά και των κατοίκων στην Κρήτη. Χαρακτηριστικός τίτλος αυτής της εβδομάδας που διάβασα, «Βουλιάζει η Κρήτη», λέει, «από πρόσφυγες και μετανάστες». Είναι έτσι ένας χαρακτηριστικός, βαρύγδουπος μεν τίτλος, αλλά χαρακτηριστικός όμως της κατάστασης, νομίζω, γιατί από την αρχή του χρόνου, λένε τα στοιχεία, έχουν έρθει στην Κρήτη μετανάστες και πρόσφυγες από τη Λιβύη που ξεπερνούν τις 9.000. Επομένως, έχουν δίκιο όσοι λένε δηλαδή ότι βουλιάζει το νησί από πρόσφυγες και μετανάστες. Θα μου επιτρέψετε όμως να προσθέσω και έναν τίτλο ακόμη για να το συνδυάσω και με την άλλη υπόθεση που, ναι, μεν υποβαθμίστηκε ως θεματολογία αυτή την εβδομάδα, αλλά θα επανέλθει πάλι. Είναι ανησυχείτε, θα τη βρούμε μπροστά μας. Βουλιάζει η Κρήτη και από αφημί, πολλά αφημί που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ. Έκτακτες λοιπόν συνθήκες διαμορφώθηκαν στην Κρήτη λόγω αυτής της μαζικής κυριολεκτικά απόβασης μεταναστών και προσφύγων το τελευταίο χρονικό διάστημα, με καραβιές ολόκληρες 400-500 άτομα σχεδόν καθημερινά να φτάνουν στις νότιες ακτές της Κρήτης και έθεσαν σε μεγάλη επαγρύπνηση και σε έκτακτη δράση και την κυβέρνηση, η οποία μέσα στην εβδομάδα αποφάσισε να αναστείλει, όπως το ξέρετε, για 3 μήνες τη διαδικασία χορήγησης ασύλου σε όσους έρχονται με πρωτά μέσα από τις ακτές της Λιβύης. Κατατέθηκε η σχετική τροπολογία στη Βουλή και χθες το βράδυ υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης, αλλά και από ανεξάρτητους βουλευτές, προερχόμενους κυρίως από τους Σπαρτιάτες. Έτσι, οι υπερψηφίσαντες στην τροπολογία αυτή για την τρίμηνη αναστολή της διαδικασίας ασύλου υπερψηφίστηκε από 177 βουλευτές. Υπήρξε έντονη κόντρα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα θυμηθούμε όσα ακούσαμε αυτή την εβδομάδα, όσα ακούστηκαν στο διάλογο, στο δημόσιο διάλογο, έτσι για να πάρετε μία εικόνα δηλαδή τι υπόθηκε. Αλλά και τα κοινωνικά θέματα είχαν την τιμητική τους αυτή την εβδομάδα με αυτή την υπόθεση, τη γνωστή υπόθεση που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, αν θυμάστε, με την Ειρήνη Μουρτζούκου. Το κορίτσι αυτό από την Αμαλιάδα που είχε κάνει το γύρο των τηλεοράσεων παλαιότερα, γιατί είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία των παιδιών της, 2 βρεφών δικών της, 1 της φίλης της και την αδερφή της όταν ήταν μικρή, δηλαδή 1,5 έτους. Είχαν υπάρξει υποψίες, κατηγορίες σε βάρος της, έβγαινε στα δημόσια, στη δημοσιότητα, τα διέψευδε. Τελικά όμως ήρθε η ώρα να συλληφθεί αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια να ομολογήσει τις δολοφονίες ουσιαστικά των παιδιών αυτών. Για 4 δολοφονίες κατηγορείται η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία θα πάει αύριο στον ανακριτή. Μένει σε κρεμότητα μια υπόθεση με τον Παναγιωτάκη. Δεν έχει μιλήσει για αυτή την υπόθεση ακόμα. Θα δούμε αν θα μιλήσει αύριο. Αυτή όμως η υπόθεση δεν είναι μόνο η κοινωνική της διάσταση, αλλά και η διάσταση, αν θέλετε, της λειτουργίας της κρατικής. Τι συνέβη τώρα? Υπήρχαν ιατροδικαστικές εκθέσεις για αυτά τα παιδιά. Όπως υπήρχαν ιατροδικαστικές εκθέσεις από την περίφημη ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας και για τα παιδιά της Πισπυρίγκου, αν θυμάστε, που όλες μιλούσαν για παθολογικά αίτια θανάτου των παιδιών. Και στη συνέχεια προκύπτει ότι δεν υπήρχαν παθολογικά αίτια, αλλά ήταν εγκληματικές ενέργειες. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανέστειλε τη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας. Και οι υποθέσεις για κάποιο χρονικό διάστημα τώρα θα πηγαίνουν στην Κόρινθο, στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Κορίνθου. Βλέπετε τι παρενέργειες έχουν όλα αυτά και πώς βγαίνουν και άλλα πράγματα. Εκτός δηλαδή από αυτή καθεαυτή την περίπτωση, έχει και άλλες παρενέργειες που αναδεικνύονται όταν ερευνηθούν περισσότερο. Τι άλλο κοινωνικό θέμα είχαμε? Ένα θλιβερό σκηνικό. Κατέληξε η 62χρονη, αν θυμάστε, που είχε υποβληθεί σε λάθος μετάγγιση αίματος στον Τζάνιο νοσοκομείο. Τελικά έφυγε από τη ζωή η γυναίκα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από λάθος μετάγγιση αίματος που είχε υποβληθεί στις 4 Ιουνίου στο Τζάνιο νοσοκομείο. Μάλιστα οι συγγενείς βρήκαν και τη γενναιότητα να κάνουν δωρεά τα νεφρά της και τους κερατοειδείς της. Τέλος πάντων, είχαμε μια άσχημη εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση από ένα λάθος που συνέβη. Λάθος, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα δούμε τι θα προκύψει, γιατί είναι σε εξέλιξη μια έρευνα για το πώς συνέβη δηλαδή αυτή η λάθος μετάγγιση αίματος που στοίχισε τη ζωή σε μια 62χρονη γυναίκα. Και επίσης ένα άλλο θέμα, αν το θυμάστε, για να μην ξεχνιόμαστε, εκεί σε ένα Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική, το θυμάστε αυτό, που έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος γιατί τα μηχανήματα ήταν ανεξέλεγκτα, και υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις σε αυτή την ιστορία, αλλά υπάρχει και μια άλλη όμως διάσταση. Η δήμαρχος εκεί της περιοχής, η κυρία Αναστασία Χαλκιά, πάφθηκε από τα κατηγοντά της, διότι κηρύχθηκε έκπτωτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή την εβδομάδα συνέβη και αυτό. Κηρύχθηκε έκπτωτη για αυτή την υπόθεση. Για πάμε σιγά σιγά, γιατί περνάει ο χρόνος. Πάμε να περάσουμε, να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη θεματολογία της εβδομάδας μέσα από το ηχογραφημένο υλικό που έχουμε ετοιμάσει, δηλαδή από τις δημόσιες δηλώσεις που έγιναν επί της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε καταρχάς από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί στην αρχή της εβδομάδας η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στην επικαιρότητα, στην πρώτη θέση σχεδόν της επικαιρότητας στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και ας θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, για αυτή την υπόθεση στο ξεκίνημα της εβδομάδας τώρα.
Ένα σκάνδαλο διαρκείας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάντα παριστάνει τον ανήξερο. Δεν απολογείται για τίποτα.
Σκάνδαλο διαρκείας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σαν σύνθημα ακούγεται, αυτή πάντως ήταν έτσι συνοπτικά η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, για την οσυρή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ας ακούσουμε τώρα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, που μας δίνει συνοπτικά και την προτεραιότητα της κυβέρνησης σχετικά με την υπόθεση αυτή.
Για μας είναι πρώτη προτεραιότητα η επιστροφή όλων αυτών των χρημάτων που κάποιοι πήραν παράνομα. Υπάρχει όμως ο μηχανισμός ανάκτησης, ο οποίος περιγράφεται και από το Εθνικό και από το Ενωσιακό Δίκαιο, δηλαδή υπάρχει ήδη υφιστάμενη νομοθεσία. Υπάρχει η εμπειρία της ΑΔΕ για την ανάκτηση αχρεωστήτων καταβληθέντων και η επιδραστικότητά της, και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει η διεισδυτικότητα και η τρομερή εμπειρία της οικονομικής αστυνομίας.
Στην επόμενη μέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε και συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη, που αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση αυτή. Ας τα δούμε θεματολογικά τα θέματα αυτής της εβδομάδας. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη τι είπε σε νεότερες δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή.
Τους πιάσαμε με εγκληματική οργάνωση, με κάλυψη υπουργών, κολλητούς στο Μητσοτάκη. Έχουν φάει εκατομμύρια. Εμείς λέμε ότι όλοι οι Νέα Δημοκρατία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένη κάλυψη, με γνώση του Πρωθυπουργού. Αυτό λέμε. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει η δικογραφία.
Και για τις κατηγορίες που δέχεται ο κύριος Ανδρουλάκης από την κυβέρνηση για τα παλαιότερα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ. Και ας θυμηθούμε τι απαντά.
Είναι ψεύτες. Όχι απλά είναι ψεύτες. Είναι χυδαίος συκοφάντες. Και ενώ τότε με κατηγορούσαν που αποκάλυπτε το σκάνδαλο για περίεργη επιμονή, σήμερα με κατηγορούν για περίεργη σιωπή. Οι τύποι δεν είναι καλά.
Θα έχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση αυτή η υπόθεση τις επόμενες ημέρες, να το θυμάστε αυτό, γιατί έρχεται όπου να είναι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, στην αρχή της εβδομάδας ενδεχομένως, να κατατεθεί πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση, πρόταση που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε τι θα λέει. Ας ακούσουμε και τον κύριο Βελόπουλο τώρα, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, από την Ελληνική Λύση τι λέει για αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Βελόπουλος λέει να ανοίξουν τα τηλέφωνα όλων για να δούμε τι συνέβη. Για να δούμε. Για
να ανοίξουν τα τηλέφωνα πραγματικά και επισυνδέσεις με υπουργούς και στελέχη του ΕΠΚΕΠΕ, καθώς και με απατεώνες κτηνοτρόφους, γιατί μπάζομαι εδώ, δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει.
Και πάμε και στον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον βουλευτή του ΚΚΕ, να ακούσουμε και τι λέει για αυτή την υπόθεση.
Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο η υπόθεση και να μπορέσει η όποια προανακριτική επιτροπή γίνει να μην είναι αυτές οι διαδικασίες καρικατούρα και fast track.
Και θα ολοκληρώσουμε έτσι το ηχητικό υλικό που έχουμε για αυτή την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, ακούγοντας τώρα τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος λέει σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση και παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές μετά. Αυτό λέει ο κύριος Φάμελος. Για να τον ακούσουμε.
Πρώτα, Προκαταρκτική Επιτροπή. Παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να είναι πάνω από 10 υπουργοί εμπλεκόμενοι σε μια δικογραφία που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και να μην τρέχει τίποτα.
Και κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε και στους τίτλους ειδήσεων στις 8.30, είμαστε 8.28, έχουμε λίγο χρόνο όμως να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό που έχουμε για αυτή την υπόθεση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, τι λέει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Είναι αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός και όλοι εμείς να προχωρήσουμε μέχρι τέλους. Η ΑΔΕ έχει μια αξιοπιστία η οποία δεν αμφισβητείται ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στο εσωτερικό. Θα πάρει όλη τη λειτουργία και θα στήσει την καταβολή των επιδοτήσεων σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή, σε καινούριες βάσεις. Άμεσα ξεκινάει, πέρα από τις δίκες που έχουν γίνει, η προσπάθεια της οικονομικής αστυνομίας σε συνεργασία με την ΑΔΕ για να επιστραφούν πίσω τα χρήματα από αυτούς που τα πήραν ενώ δεν τα δικαιούνται.
Και πάνω στο διάφανο φως μελανιστά άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα. Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. σιωπή. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μονομάχου στο πεδίο. Δυο στο μαζί και στο αδείο. Στένουνε το κρύο. Ποιο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μονομάχους στο πεδίο. Δυο στο μαζί και στο αδείο.
Καλημέρα ξανά, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8, 91,6 στα FM εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες σε ολόκληρη τη χώρα μπορείτε να μας ακούτε και από το rteco.gr. Επίσης μας βρίσκεται σε πραγματικό χρόνο και αν επιθυμείτε μας ακούτε και μας κάνετε παρέα. Ο Νίκος Σκλαβενίτης επιμελείται τον ήχο, ο Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Εξελίξεις, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της συνάντησής μας, είχαμε στην υπόθεση των βρεφών που είχαν χάσει τη ζωή τους, αν θυμάσαι, στην Αμαλιάδα. Συνελήφθη τελικά η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου με τις κατηγορίες της δολοφονίας τριών βρεφών και επίσης μιας δολοφονίας της αδερφής της, όταν η αδερφή της ήταν 1,5 έτους και η κυρία Μουρτζούκου 14 ετών. Από 14 ετών ομολόγησε η ίδια στο Ανθρωποκτονιών και αύριο θα τα πει μάλλον και στον ανακριτή στην Πάτρα, να δούμε τι επιπλέον ενδεχομένως να πει και για την υπόθεση του Παναγιωτάκη που δεν έχει μιλήσει καθόλου ακόμη. Πάντως υπάρχουν πολλά κενά από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Ένα παιδί 14 ετών να δολοφονεί την αδερφή του, να μην υπάρχει καμία έρευνα τόσα χρόνια, στη συνέχεια να τεκνοποιεί, να κάνει δύο παιδιά, να τα σκοτώνει μέσω της ασφυξίας από ό,τι διαβάσαμε και από ό,τι μάθαμε, και επίσης ένα ακόμη παιδί μιας φίλης της να χάνει τη ζωή του από τα χέρια της Ειρήνης Μουρτζούκου. Δηλαδή σχεδόν 11 χρόνια μιας εγκληματικής δράσης χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς. Δεν ξέρω, τόσο αυτονόητο είναι αυτό? Δεν νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Παραλήψεις, πολλές παραλήψεις πρέπει να έχουν γίνει. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. ακούσουμε το δικηγόρο της Ειρήνης Μουρτζουκού τι έλεγε μόλις συνελήφθη, πριν ομολογήσει δηλαδή. Πριν ακόμα ομολογήσει, επέμενε στην άρνηση των κατηγοριών. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Η εντολές μου δηλώνει αθώα, οπότε αναγκαστικά αυτό θα υποστηρίξουμε κι εμείς. Αναμενόμενη ήταν η σύλληψη κάποια στιγμή. Γι' αυτό και αν θυμάστε, είχαμε θέσει την εντολέα μου στη διάθεση των αρχών, ώστε να μην ψάχνει κάποιος.
Η εντολέας δηλώνει αθώα, άρα πρέπει και ο συνήγορος να υποστηρίξει ό,τι υποστηρίζει η εντολέας. Στο ξεκίνημα αυτά δήλωσε αθώα, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε τις δολοφονίες. Και είχαμε εξελίξεις μετά στην ιατροδικαστική υπηρεσία, διότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις όλες μιλούν για παθολογικά αίτια για το θάνατο των βρεφών αυτών. Ο κύριος Λέων, ο γνωστός ιατροδικαστής, είπε την άποψή του για τους συναδέλφους του. Για να το ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον αυτό.
Από τη δικιά μου την ιατροδικαστική σκοπιά πρέπει να σας πω ότι την περίμενα και ήμουνα σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, γιατί όλα τα δεδομένα δήλωναν αυτό. Δεν μπορούμε να δίνουμε, αν θέλετε, αιτίες θανάτου παθολογικές για θανάτους που σαφώς ουσιαστικά δεν είχαμε σαφή παθολογικά ευρήματα. Και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ουσιαστικά ευρήματα τα οποία με βεβαιότητα μας δηλώνανε μια σημαντική έλλειψη οξυγόνου στα παιδιά ως μηχανισμό, τα οποία τα οδηγούσε στο θάνατο, δηλαδή ένα σφιχτικό θάνατο, και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορούσε να συνδεθεί είτε με κάποιο παθολογικό γεγονός, είτε με κάποιο γενετικό τέλος πάντων γεγονός, με οποιοδήποτε άλλο γεγονός, παρά μόνο με την επίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος στέρισε το οξυγόνο από αυτά τα παιδιά.
Ο κύριος Λέων ήταν ξεκάθαρος, νομίζω, αφήνοντας αιχμές για τους συναδέλφους του εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, που διαπίστωναν παθολογικά αίτια για όλα τα βρέφη και για αυτά της Πισπυρίγκου, αν θυμάστε. Μετά από όλα αυτά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, πήρε μέτρα. Ανέστειλε τη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση κάπως, για να τον ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φλωρίδης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Η τελευταία εξέλιξη οδήγησε στο να αναστείλουμε συνολικά τη λειτουργία της Πάτρας σε μια υπηρεσία που δεν είχε πια δυνατότητες να προσφέρει. Ναι. Επομένως τώρα πρέπει να την ανασυγκροτήσουμε από την αρχή. Ναι. Και για να μπορέσει αυτή η υπηρεσία γρήγορα να λειτουργήσει. Δεν μπορεί η Πάτρα να μείνει χωρίς ιατροδικαστική υπηρεσία. Είναι μια ευρύτερη περιοχή.
Υπολογίστε, υποθέτω, μέσα στο χρόνο δεν θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να έχουμε άμεση πρόληψη τώρα ιατροδικαστή εκεί. Και στη συνέχεια, είτε με ενίσχυση από την Αθήνα είτε από αλλού, θα δούμε στο επίπεδο της περιφέρειας. Να μπορέσει
να την ξαναφτιάξετε. Να ρωτήσω κάτι.
Λοιπόν, είμαστε σε διαδικασία συνολικής αναδιάρθρωσης αυτής της υπηρεσίας που, προσέξτε, είναι πολύ απαραίτητη για την απονομή της δικαιοσύνης.
Μάθαμε ότι στην Κόρινθο, που μεταφέρεται τις αρμοδιότητες, γιατί πρέπει να μεταφερθούν στην Κόρινθο, υπάρχει ένας ιατροδικαστής ο οποίος είχε κάνει μια άστοχη εξέταση, την πρώτη άστοχη εξέταση στην περίπτωση Μουρτζούκου.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ δεν το γνωρίζω.
Χθες έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
Ο κύριος Φλωρίδης μίλησε, όπως είπαμε, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Και ας ακούσουμε τι λέει τώρα και για μια νέα υπηρεσία που θα δημιουργηθεί, μια επιτροπή ιατροδικαστών, όπου στην ουσία θα εκδικάζουν, ενδεχομένως θα διερευνούν σε δεύτερο βαθμό κάποιες ύποπτες, έτσι, υποθέσεις. Για να ακούσουμε τι λέει.
Νομοθετήσαμε μια τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία μπορεί να επιλαμβάνεται όλων των ιατροδικαστικών εκθέσεων που με εντολή κάποιου εισαγγελέα ή κάποιου ανακριτή ή κάποιου πολίτη ή ένα αίτημα ενός πολίτη φαίνεται ότι αυτή η ιατροδικαστική έκθεση πάσχει. Άρα λοιπόν αυτό ιδρύεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχουμε μόνιμη.
Θα είναι ένα κόσκινο, δηλαδή, ένα φίλτρο, ας το πούμε, κάπως έτσι.
Θα είναι μια δευτεροβάθμια εξέταση. Ναι, αυτό γίνεται πρώτη φορά στη χώρα μας. Ναι. Η οποία αποκτά μια εθνική επιτροπή ιατροδικαστών, οι οποίοι μπορεί να επιλαμβάνονται, ας πούμε τώρα, μια σοβαρή πτυχή αυτής της πλευράς που μας έχει συγκλονίσει όλους που ζούμε τις τελευταίες μέρες, ήρθε προς επανεξέταση στην Τριμελή Επιτροπή και σε λίγες μέρες θα έχει πόρισμα.
Αυτά και για την υπόθεση αυτή, και ας αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στο μείζον θέμα αυτής της εβδομάδας που ήταν το μεταναστευτικό. Και το μεταναστευτικό ήρθε στην πρώτη θέση της επικαιρότητας λόγω των αυξημένων ροών μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη, και μεγάλος αριθμός μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πρέπει να έφτασαν στην Κρήτη πάνω από 2.000 μετανάστες και πρόσφυγες, δοκιμάζοντας τις αντοχές των αρχών, γιατί δεν υπήρχαν ούτε υποδομές για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς υπήρχε μια κλειστή δομή στην Αγιά των Χανίων, όπου φιλοξενήθηκαν περίπου 800-860 πρόσφυγες και μετανάστες. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους ανθρώπους που έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης από την Λιβύη. Και αυτή η έκτακτη κατάσταση προκάλεσε έκτακτα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης, τα υπενθυμίζουμε αυτά, και ας θυμηθούμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Τι θα γίνει τώρα, θα σκληρύνει τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, διότι δεν έχει και πολλά περιθώρια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Όποιος είναι παράνομος μετανάστης, η ποινή του, καταδίκης του, θα είναι δεν θα μπορεί να ανασταλεί ούτε να μετατραπεί, άρα θα μένει στη φυλακή, εκτός εάν ο ίδιος ζητήσει και ο θελός να επιστραφεί. Άρα, από εδώ και στο εξής, και η παράνομη είσοδος και η παράνομη παραμονή στη χώρα θα οδηγεί στη φυλακή. Είναι, νομίζω, κριτική εκ του ασφαλούς, κριτική του καναπέ. Στο κομμάτι της δίθεν ακροδεξιάς ρητορικής είναι μια αυτονόητη πολιτική προστασίας των ελληνικών συμφερόντων, των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών.
Η χώρα έχει σύνορα και θα τα προστατεύσουμε. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει την τροπολογία σχετικά με την αναστολή του ασύλου σε πρόσφυγες και μετανάστες που καταφθάνουν με πλωτά μέσα από την Βόρεια Αφρική. Ας ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη.
Δεν πρόκειται να αφήσουμε να καταστεί η Ελλάδα μία δεξαμενή παράτυπης μετανάστευσης. Η Ελλάδα οφείλει να συζητά με τη Λιβύη, διότι είναι ο άμεσος γείτονάς της. Είναι μία χώρα, η Λιβύη, ας μην το ξεχνάμε αυτό, η οποία έχει τεράστια χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε να ελεγχθούν οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές.
Και να πάμε να δούμε και τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών, έτσι όπως εκφράζονται συνοπτικά, μπορώ να πω, συμπυκνώνονται στις δηλώσεις που θα ακούσουμε μόλις τώρα. Τις δηλώσεις του Προέδρου των Δήμων της Κρήτης και Δημάρχου Ρεθύμνου, του κυρίου Γιώργου Μαρινάκη. Για να τον ακούσουμε.
Πρέπει η κυβέρνηση υπεύθυνα να ορίσει σημεία μόνιμης υποδοχής των μεταναστών για την ταυτοποίησή τους και μετά να γίνει τη διαχείριση με ανθρώπινες συνθήκες και για αυτούς σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Θεωρώ ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία. Να ξέρετε ότι πλέον δεν έχει άλλοθη κανείς να κάνει πως δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει ότι έπρεπε να είχαμε χθες αποφασίσει κάποια πράγματα. Και εκτιμώ ότι τώρα θα πάρθουν αποφάσεις, ή για να το πω έτσι λιγότερο κομψά, θα απαιτήσουμε να πάρθουν αποφάσεις.
Όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πάντως ήταν γνωστό, το έλεγαν οι πληροφορίες αυτό και δεν μπορεί να μην το ήξεραν οι κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας, ότι στη Λιβύη, λέει, περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εν δυνάμει μετανάστες. Περιμένουν εκεί να βρουν την ευκαιρία να περάσουν στην Ευρώπη. Άρα θα έπρεπε ή θα πρέπει έστω και τώρα να ληφθούν κάποια διπλωματικά, κάποιες διπλωματικές κινήσεις για να σταματήσει αυτή η απόδραση, η απόβαση, με συγχωρείτε, κυριολεκτικά μεταναστών και προσφύγων. Γιατί πολλοί από αυτούς λένε, οι πληροφορίες επίσης, ότι δεν δικαιούνται και άσυλο, γιατί δεν προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες για να δικαιούνται άσυλο. Είχαμε και έντονη αντιπαράθεση για το ζήτημα αυτό, με την κατάθεση της τροπολογίας, όπως είπαμε, από την κυβέρνηση για την αναστολή της διαδικασίας χορήγησης ασύλου σε μετανάστες και πρόσφυγες που έρχονται με πλωτά μέσα από την Βόρεια Αφρική. Είχαμε αντιπαράθεση λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο στη Βουλή και ας θυμηθούμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτές τις αντιπαραθέσεις, να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Θανάση Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τι είπαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση της σχετικής αυτής τροπολογίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι και έχουμε σύνορα και έχουμε επικράτεια και θα την προστατεύσουμε.
Για εμάς δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα. Για εμάς υπάρχουν ελεγχόμενα σύνορα, όπου το πρώτιστο είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών.
Ακούσαμε τις θέσεις της κυβέρνησης όσο πως εκφράστηκαν μέσα από τις τοποθετήσεις δύο αρμόδιων υπουργών. Του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη. Και να ακούσουμε τώρα και την θέση της αντιπολίτευσης που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τελικά παρόν στην τροπολογία, ενώ κατά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελο τι είπαν για αυτή την τροπολογία και για αυτά τα έκτακτα μέτρα, τέλος πάντων, για το μεταναστευτικό.
Ακόμη και με το δικό σας μυαλό, το βαθιά συντηρητικό και ακραίο δεν είναι αντικίνητρο. Αντικίνητρο είναι οι συμβάσεις και οι δεσμεύσεις που υπάρχουν μεταξύ της χώρας μας και τρίτων κρατών.
Δεν έκανε τίποτα για να το αντιμετωπίσει και τώρα προσπαθεί πράγματι να αποπροσανατολίσει. Για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα πριν. Για άλλα και άλλα, δηλαδή, η Ευρώπη κινητοποιείται για την Ελλάδα, όχι. Πού είναι η υπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας? Άμεσα Συμβούλιο Κορυφής.
Αν καταλάβατε καλά, ο κύριος Φάμελος ζήτησε να συγκληθεί Συμβούλιο Κορυφής, δηλαδή Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό, για να γίνει το ζήτημα αυτό ευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, να πάρει μια επίσημη διάσταση σε επίπεδο ηγετών. Όντως είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και ενδεχομένως να έπρεπε να φτάσει και σε κορυφαία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί. Γιατί και μόνοι μας εδώ ως Ελλάδα, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες μαζικές ροές μεταναστών. Η Ελλάδα είναι σχετικά μικρή για να δεχτεί τόσο μεγάλο όγκο μεταναστών και προσφύγων από αυτές τις χώρες. Και αν αληθεύει αυτό που σας είπα νωρίτερα, η πληροφορία για 3 εκατομμύρια άτομα εν δυνάμει μετανάστες που βρίσκονται στη Λιβύη, κάτι πρέπει να γίνει με τις λιβυκές αρχές. Πήγε αυτή την εβδομάδα μία ομάδα Ευρωπαίων με επικεφαλής τον Επίτροπο Μετανάστευσης και τρεις υπουργούς από την Ελλάδα Μετανάστευσης, από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα. Συναντήθηκαν με την επίσημη κυβέρνηση, την αναγνωρισμένη, της Δυτικής Λιβύης. Πήγαν να συναντηθούν και με το Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη. Υπήρξε ένα διπλωματικό επεισόδιο, έφυγαν και θα επανέλθουν από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από ό,τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επανέλθουν πάλι να πάνε και στην Ανατολική Λιβύη να συναντήσουν το Χαφτάρ, γιατί εκεί έχουμε αν θέλετε μια δεδομένη κατάσταση, δύο κυβερνήσεις, της Δυτικής Λιβύης και την Ανατολική Λιβύη υπό το Χαφτάρ, και είναι περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση εν ολίκης. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για αυτό το ζήτημα του μεταναστευτικού, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Όταν ξέρει ο άνθρωπος ότι δεν πρόκειται να πάρει άσυλο, δεν πρόκειται να πάει στην ενδοχώρα και θα μπει στη φυλακή, όπως λέτε, θα σταματήσει να έρχεται. Το μήνυμα είναι που έχει σημασία εδώ, ότι είναι, στέλνεις ένα μήνυμα καθαρής αποτροπής. Τους λες πολύ απλά στη γλώσσα τους, μην μπαίνετε στη βάκα αυτή στην Ελλάδα, γιατί εδώ δεν θα έχετε καλή τύχη. Εμένα μου έκανε συγκλονιστική εντύπωση, όχι η στάση της Κωνσταντοπούλου, η οποία ξαφωνάζει για τα σύνορα, τα ανοιχτά και το παιδό είμαστε πρέπει να έρθουν όλοι κτλ. Γιατί όσοι λένε θέλουν να ψηφίσουν Κωνσταντοπούλου, ξέρουν ότι ο Κωνσταντοπούλου είναι υπέρ των ανοιχτών σύνορων και είναι υπέρ να έρχονται στην Ελλάδα όλοι από παντού. Αυτή είναι η πολιτική της θέση. Το λέω γιατί ακούω και μερικούς υποτιθέμενους δεξιούς που συμπαθούν την κυρία Ζωή. Η κυρία Ζωή παίρνει πολύ από την ακροδεξιά. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, τις μεταφορές, έχει ψήφους και από τη Χρυσή Αυγή και από την Ελληνική Λύση. Έχει τέτοιο φτιάξει ακροατήριο. Η στάση του Πασόκ όμως δεν με σοκάρει.
Ναι.
Δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκη ήταν εκεί για να ψέξει τον κύριο Πρωθυπουργό για αυτή την απόφαση, για να πει ότι δεν μπορεί να σταματήσει να χορηγούμε άσυλο και διάφορα τέτοια. Το οποίο ομολογώ με έδωσε έκπληκτο. Ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία μόνη της για άλλη μια φορά σώζει την Ελλάδα.
Εδώ λοιπόν, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο Βασίλη Ανταμόπουλου μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε όμως και στη συζήτηση που έγινε για το αν είναι σύνομη η τροπολογία αυτή με το ενωσιακό δίκαιο και τη σύμβαση για τα δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να ακούσουμε τι λέει και γι' αυτό ο κ. Γεωργιάδης και να κλείσουμε σιγά σιγά, διότι φτάσαμε περίπου 4 λεπτά πριν από τις 9.
Η απόφαση τρίμηνης αναστολής χορήγησης ασύλου είναι απολύτως σύνομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι. Διότι γίνεται σε έκτακτες συνθήκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Άρα δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας εδώ. Είναι απολύτως σύνομη απόφαση της ελληνικής δημοκρατίας. Ναι. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα εδώ. Είναι σύμφωνο, το τονίζω, με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτή η απόφαση. Η στάση του Πασόκ δεν είναι σύμφωνη με τη λογική. Το Πασόκ, να ακούσει καλά ο κόσμος, χθες δια του κυρίου Ανδρουλάκη, τάχθηκε στην πραγματικότητα υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Αυτό ναι. Είπε. Να το καταλάβουμε αυτό.
Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική συνάντησή μας από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εσείς μείνετε εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, στις 9 ακριβώς δελτίο ειδήσεων, με τον Γιώργο Καρκιωτάκη, με όλες τις τελευταίες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις. Αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Αλφόνσος Βιτάλης. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που επιμελήθηκε τον ήχο και τον Παντελή Μάνο που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα όμορφο πρωινό και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άσπρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καημή κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σου φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χτες. Είμαι μόνη κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου γαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα.